កាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយឲ្យក្រុមប្រឆាំងទៅមើលមាត្រា21ជំពូក2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីព្រះមហាក្សត្រនិងមាត្រា20នៃជំពូក3នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបើតាមការបញ្ជាក់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឆាំងមានចំណេះដឹងអាចឈានទៅកាន់អំណាចនៅជាតិក្រោយផ្អែកតាមមាត្រា21ជំពូក2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាតាមសេចក្តីស្នើរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរឬបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលនិងយោធាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រេសិតវិសាមញ្ញនៅបំពេញសមត្ថភាពមេត្រា21ដដែលចែងបន្តថាតាមសេចក្តីស្នើរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានីអង្គចៅក្រមព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយព្រះហស្ថលេខាលើរាជក្រឹត្យតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរឬដកចៅក្រមផ្នែកយុត្តាធិការដោយឡែកមេត្រា20នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទទួលសវនកម្មជាផ្លូវការតែ2ដងក្នុងមួយខែឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលគាល់រៀបការទូតថ្វាយត្រង់ជាអំពីហេតុការណ៍ប្រទេសជាតិបើតាមការលើកឡើងមេត្រាទាំងពីររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទំនងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគអំពីការបញ្ចប់តំណែងលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់តេតងនឹងប្រតិកម្មរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទំនងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតមីនីដែលថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអំពីចម្ងល់របស់លោកក្នុងការបញ្ចប់តំណែងលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗនឹងមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់សម្រាប់លោកបណ្ឌិតមីនីលោកពុំតាន់អាចទេញការសន្និដ្ឋានបានពីបុព្វហេតុនៃពីក្រោយការដកតំណែងលោកវិញសខុនឡើយទេដោយអ្នកវិភាគរូបនេះរំពឹងថាអាចមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ពីរឿងនេះបាយងតាមសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបន្ថែមដោយសារឌឺដងថាដោយសារតែខ្វះការចេះដឹងនេះហើយទើបបានជាចេះតែជាប់គុកនឹងរត់ចោលស្រុកហើយមកចោតគេថាបដិការសម្ដេចហ៊ុនសែនថែមទាំងបានលើកឡើងទៀតថាក៏បីប្រឹងរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីឈានទៅកាន់អំណាចនៅជាតិក្រោយនិងសូមកុំវក់ជាមួយលបែងច្រើនពេកជុំវិញការបញ្ចប់មុខតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មស្របពេលដំណាំរបស់ប្រជាកសិករកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ហើយការបញ្ចប់ទួនាទីនេះដែរមានមហាជនខ្លះសាទរនិងខ្លះសម្ដែងការសោកស្ដាយអ្នកសាទរលើកឡើងថាលំមដល់ពេលបញ្ចប់ហើយព្រោះលោកជាមន្ត្រីអសកម្មមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារោគទីផ្សារកសិកម្មបានចំណែកអ្នកសោកស្ដាយថាដោយសារលោកជាមន្ត្រីជួយឲ្យផលិតផលកសិកម្មកើនឡើងនិងមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវលោកក៏ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការនាំជ្រូកចូលពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនានាយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតែងតាំងលោកអូនពាន់មនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីចុះព្រះហស្ថលេខាបញ្ចប់មុខតំណែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022ទោះបីជាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់មុខតំណែងលោកវិញសខុនតែបើតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបារាំងអន្តរជាតិថាការបញ្ចប់ទួនាទីរបស់លោកគឺដោយសារលោកអសកម្មពេលប្រទេសមានទឹកជំនន់ហើយប្រជាជនកំពុងរងគ្រោះលើបញ្ហានេះ